Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, anaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riani.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis asubuhi, ikiwa ni Juni 2 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tunaripoti kuhusu mshukiwa anadaiwa kupanga mashambulizi ya chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya. Ameuawa na tunaangalia alikuwa mtu wa aina gani.
Watu ambao walikuwa naongelesha ni kama walikuwa wanaomba afadhali huyu mtu akufe ili shida ipungukie, kwa sababu vinendo vyake vilikuwa zinaruka kwa kaskazini mashariki kwa kutengwa.
Na katika habari nyingine, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa laendeleza vikwazo kwa viongozi wa Sudan Kusini wanaodumaza juhudi za amani na uthabiti nchini humo.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mashahidi katika mji mkuu wa Somalia wanasema watu wasiopungua 10 waliuawa na zaidi ya 15 wengine walijeruhiwa wakati wanamgambo waliposhambulia hoteli moja kubwa jana Jumatano. Mbunge wa Somalia Mohamed Ismail Shurie aliambia VOA kwamba wabunge wawili Abdullahi Jama Kaboyen na Mohamed Gure waliuawa wakati wa shambulizi. Alisema mbunge wa tatu Abdullah Hashi alijeruhiwa. Mmoja wa wabunge kwenye hoteli hiyo alielezea shambulizi hilo akisema, nilipokuwa nimelala kwenye chumba changu nilishtushwa na mlipuko mkubwa. Milango na madirisha yaliyovunjika yaliniangukia. Nilikimbia kwenda mlango wa nyuma wa hoteli na nilifanikiwa kunusurika, alisema. Abdullahi Aji Dayib aliambia VOA kwamba alimkimbiza rafiki yake hospitali ambako aliona gari la kubeba wagonjwa likileta darzeni ya watu waliojeruhiwa kwa ajili ya matibabu. Hospitali moja binafsi katika jimbo la pwani la Suez nchini Misri imefungwa baada ya msichana mmoja mwenye umri wa miaka 17 kufa wakati akifanyiwa ukeketaji maarufu kama FGM. Utaratibu huo, adhabu yake katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini ni kifungo cha hadi miaka 2 jela. Mayar Mohamed Musa na pacha wake walifanyiwa ukeketaji kwenye hospitali binafsi huko Suez siku chache zilizopita. Huko msichana mwingine akinusurika, Musa alifariki wakati akiwa kwenye nusu kaputi. Lofti Abdel Samia, ofisa mwandamizi kwenye wizara ya afya, alisema uchunguzi wa kitabibu unaofanywa kwa maiti umefanywa kujua chanzo cha kifo hicho. Ukeketaji wanawake umepigwa marufuku nchini Misri tangu mwaka 2008, lakini utaratibu huo bado umesambaa. Hospitali hiyo imefungwa siku ya Jumatatu. Madaktari wawili na mkuu wa hospitali huenda wakafunguliwa mashtaka. Abdel Samia alisema wafanyakazi hawa wa afya wanakabiliwa na shutuma za kutekeleza utaratibu uliopigwa marufuku na kusababisha kifo cha kijana huyo. Hospitali hiyo awali ilipewa maonyo kadhaa kutokana na rekodi yake ya huduma mbaya za afya, ikiwemo ukosefu wa kitengo cha wagonjwa mahututi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kauli moja limepitisha azimio jana Jumanne kuendeleza tena vikwazo dhidi ya viongozi wa Sudan Kusini kwa mwaka mwingine. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Vikwazo hivyo ni pamoja na marufuku ya kusafiri na kuzuia mali za watu wanaoaminika kudumaza juhudi za amani na uthabiti nchini humo. Mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kupitisha azimio la kuendeleza vikwazo kwa Sudan Kusini ulidumu kwa takriban dakika 20 tu, lakini upigaji kura una maana kwa vikwazo vimeongezewa muda mpaka mwisho wa mwezi Mei mwaka 2017. Akihutubia kwenye Baraza la Usalama muda mfupi kabla upigaji kura, David Pressman, mwakilishi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa katika masuala maalumu ya kisiasa, amesema muendelezo huo unapeleka ujumbe kwa watunga sera na viongozi wa kisiasa mjini Juba. Amesema azimio la leo ni vyema liwakumbushe viongozi wa Sudan Kusini kwamba hakuna njia nyingine na hakuna uchaguzi mwingine isipokuwa kutekeleza kwa ukamilifu mkataba wa amani. Mwishoni mwa mwezi April, baada makamu rais wa kwanza wa Sudan Kusini Riek Machar kurejea Juba, Donald Booth, mwakilishi maalum wa Marekani kwa Sudan na Sudan Kusini, alitoa ushahidi kwenye bunge la Marekani akisema serikali yake iko tayari kuchukua hatua zozote, ikiwa ni pamoja na vikwazo na marufuku ya silaha kwa viongozi wa Sudan Kusini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama amesafiri kwenda Elkhart, Indiana jana kukabiliana na kile alichosema hadithi za wa Republican kwamba sera zake si nzuri kwa uchumi. Katika mji wa Magharibi Kati, ilikuwa ni kituo cha kwanza cha Obama katika ziara yake mwaka 2009 kama rais wa Marekani, wakati kiwango cha ukosefu wa ajira Elkhart kilikuwa takriban 20%. Hivi sasa kiwango hicho kiko chini ya 4%, na Obama amepongeza kile alichosema ni maamuzi mazuri ya utawala wake na bunge katika kufungua nafasi za ajira kote nchini. Amesema wanaendelea kuendeleza hadithi kwamba ili kuatia hofu watu, akiongea kwamba ni hadithi tu, kwamba kanuni za serikali kwenye biashara na viwanda zinavuruga nafasi za ajira, na kwamba makubaliano ya biashara ulimwenguni yanaua uzalishaji wa ndani, na kwamba ni hadithi tu kwamba wahamiaji wanachukua nafasi za ajira za Wamarekani. Vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani vimechukua udhibiti wa vijiji 9 karibu na mpaka wa Uturuki nchini Syria tangu Jumanne, wakielekea katika mji unaodhibitiwa na kundi la Islamic State wa Manbij. Marekani pia imefanya mashambulizi ya anga huko Manbij katika saa 24 zilizopita na kuua raia 15. Watatu kati yao walikuwa watoto, kwa mujibu wa shirika la Syrian Observatory for Human Rights. Vyanzo vya jeshi vilivyohusika katika operesheni ya Manbij vimeiambia VOA kwamba wanamgambo wa IS wanaoziondoa familia zao kutoka mji huo, lakini wanawalazimisha raia wengine kubaki kama ngao yao ya kibinadamu. Vikosi vinasema darzeni ya vijiji nje ya Manbij vimekombolewa huku kukiwa na upinzani mdogo kutoka kwa wanamgambo wa IS.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni kuuawa kwa Mohamed Mahmud, ambaye pia alikuwa akijulikana kama Duliadin, akiaminika kuwa alikuwa mpangaji mkuu wa mashambulizi kwenye chuo kikuu cha Garissa mwaka uliopita na kusababisha vifo vya takriban wanafunzi 148. Mwenzangu Ed Ligongo amezungumza na Ado Jubeir, mwandishi wa kujitegemea huko Garissa, na kumuuliza mshukiwa huyo alikuwa mtu aina gani hapo Garissa.
Kabla sijiunge na hiyo kikundi haramu, nimeongea na wanafunzi mmoja wakati amefanya shambulizi Garissa. Alikuwa mtu ambaye alikuwa na ushawishi kubwa, lakini hiyo ushawishi imepotea baada ya kutambua kwamba yeye amejiunga kikundi ambaye kwamba kidini watu hawakubaliani na mafazi na mwenenda zake. Hasa watu wengi walikuwa wameanza kuchukia yeye baada ya kuhusishwa mauaji ya kikatili katika chuo kikuu ya Garissa.
Kuna taarifa zinasema kwamba huyu bwana alikuwa ana wake wawili, mke mmoja akiwa nchini Somalia na mke mwingine akiwa hapo Garissa. Je, kuna taarifa zozote za mke wake wa Garissa kwamba bado yupo na bado walikuwa wakiendelea kuishi kama mke na mume?
Hizo taarifa sisi pia huwa tunapokea kutoka tu vyombo vya habari, lakini kwa hakika sijawahi kujua kama ako na bibi hapo Garissa ama watoto. Najua tu yeye, nimesikia tu alikuwa ameoa wakati moja, lakini kwa sasa siwajui kama familia zake, bibi ama watoto, wako upande Garissa. Lakini inanipa kwamba alikuwa na bibi mwingine huko Somalia kwa muda mrefu. So ni mtu ambaye hajawahi kuja Kenya, na akiwa anakuja alikuwa anakuja tu kiwizi na kuja kufanya mshambulizi. So sidhani kama kuna familia yake ambaye kwa hakika anaeleweka wanaishi hapo Garissa. Kwangu mimi siyajui haya kabisa.
Na ndugu jamaa na marafiki ambao walikuwa wakijishirikisha na huyu bwana kabla haja kuwa hadharani kwamba yeye ni mmoja kati ya wanamgambo wa Al-Shabaab, hivi sasa mara baada ya shambulizi la Garissa, wamekuwa ni watu wa namna gani? Je, wamekuwa wakijitokeza hadharani kwa namna moja ama nyingine kuonyesha kwamba wanamfahamu huyu bwana?
Kwa hakika si watu hawako wanajitokeza kiwaziwazi, kwa sababu watu wengi walikuwa hawataki kujihusisha na mtu ambaye kwamba anahusika na ugaidi. So ni mtu ambaye huwezi kupata mtu yoyote ambaye ako tayari kuongea kumhusu. Sasa ni kwa vile watu wajua walikuwa wamechukizwa na vitendo vyake ambaye inawahofisha watu na kuwaua watu ambaye hawana makosa yoyote, na walikuwa watu wengi hata hawataki kuongea, na watu ambao walikuwa naongelesha ni kama walikuwa naomba afadhali huyu mtu akufe ili shida ipungukie, kwa sababu vitendo vyake vilikuwa zinaweka watu wa kaskazini mashariki kwa kutengwa.
Ado Jubeir, mwandishi wa kujitegemea, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Garissa. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Akifanya kampeni Jumamosi huko Bakersfield katika jimbo la California, mgombea urais wa Democrat Bernie Sanders aliufanya umati mkubwa uliokuwa na hamasa kufurahia kwa dakika chache, akitoa matamshi yake na kusema, kama ninachaguliwa rais, ninawaahidi. Waliohudhuria walipiga kelele kufuatia baadhi ya maneno aliyoyatumia katika hotuba yake. Mgombea alinyamaza kwa muda. Baadaye Sanders aliendelea na hotuba yake na kusema, pindi nikichaguliwa rais, na hapo alishangiliwa sana, na kuendelea kusema kuwa wakati watu wa nchi hii watakapokuwa na rais ambaye atawapigania wao, wafanyakazi hawatakwenda kufanya kazi mashambani kwa mishahara midogo, hilo ninawahakikishia. Marekani inachukua hatua zaidi kuizuia Korea Kaskazini kuingia katika mfumo wa fedha wa Marekani, ikiitaja Kaskazini ni wasiwasi mkubwa wa mzunguko haramu wa biashara ya fedha. Wasiwasi wa benki za Marekani na taasisi nyingine za kifedha tayari umewazuia wafanya biashara moja kwa moja na Kaskazini. Hatua zilizotangazwa Jumatano zinawataka kuwa makini zaidi kwa kuyaangalia kwa makini mabenki katika nchi tatu katika kuingia kwenye mfumo wa kifedha wa Marekani kwa niaba ya Korea Kaskazini. Marekani, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na marafiki zetu duniani kote, tunaendelea kuwa macho kuhusu tishio ambalo linaletwa na Korea Kaskazini kwa mfumo wa fedha ulimwenguni, ofisa mwandamizi wa hazina Andrew Zubin alisema jana Jumatano. utawala unafahamika sio mkweli katika shughuli za fedha ili kuendeleza programu haramu za silaha na kazi nyingine za uharibifu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani John Kirby alisema jana kwamba Kaskazini inatumia taasisi za kifedha zinazomilikiwa na serikali na makampuni kuficha shughuli zake za kifedha ambazo zinaunga mkono utengenezaji wa silaha, uharibifu mkubwa na makombora. Mwanafunzi mmoja wa shule ya sekondari kutoka jimbo la Florida hapa Marekani, ambaye ana matarajio ya kuwa ofisa wa jeshi la majini la Marekani, atapata fursa ya kuhudhuria chuo cha jeshi na kuvaa hijabu pamoja na sare za jeshi. Sana Hamza alitumai kuhudhuria The Citadel, shule ya umma ya kijeshi katika jimbo la South Carolina, lakini taasisi hiyo inayoheshimika ilikataa ombi lake la kuvaa hijabu. Badala yake msichana huyo mwenye umri wa miaka 17 alitangaza jana kwamba hivi sasa atahudhuria chuo kikuu cha Norwich ambacho kinajulikana kama chuo binafsi cha jeshi cha muda mrefu nchini na mahala ilipozaliwa ROTC. Rais wa Citadel, Luteni Jenerali mstaafu John Rosa, alisema mwezi uliopita kwamba wakati shule inatambua umuhimu wa hisia na imani za kidini za wanafunzi, inatoa fursa kwa mahitaji ya kufanya ibada na mlo maalum. Mshikamano ni moja ya misingi ya mafunzo ya miaka minne.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mkurugenzi wa tume ya uchaguzi Zambia, Priscilla Isaac, anasema rais aliye mamlakani Edgar Lungu kutoka chama tawala cha Patriotic Front anapanga kuwasilisha nyaraka za uteuzi kwa tume ya uchaguzi ya Zambia hii leo Alhamisi. Mwandishi wa VOA Peter Clotti ametuandalia ripoti ifuatayo, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kilienji Kaunda kutoka chama cha upinzani cha United National Independence Party, UNIP, na mtoto wa rais wa kwanza wa Zambia Kenneth Kaunda na Edith Nawakwi, mgombea wa kwanza mwanamke kutoka chama cha Forum for Democracy and Development, wote wamewasilisha karatasi zao kwa tume ya uchaguzi kuwa wagombea wa rais kupitia vyama vyao katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Agosti 11. Kipindi maalum cha uteuzi wa uchaguzi wa rais wa Zambia kilianza Mei 30 na kimepangwa kumalizika Juni 3. Tume hiyo pia imetangaza kuwa wagombea wote wa uchaguzi pia itawalazimu kulipa dola 6589 kama ada ili kuweza kushiriki katika uchaguzi wa rais. Winter Kabimba, mgombea kutoka chama cha upinzani cha Rainbow Alliance, anasema ada inayotozwa ni kubwa. Anasema sisi katika chama cha Rainbow tunashangaa ni nini madhumuni ya hili. Anasema tangu lini tume ya uchaguzi imekuwa chombo cha kutengeneza pesa au shirika la kujipatia faida? Tume ya uchaguzi haikubuniwa kwa lengo hilo. Mkurugenzi wa tume ya uchaguzi Isaac analipinga hilo, akisema tume ya uchaguzi ilipata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa umma kuweza kupokea ada hizo. Wakati huo huo, chama cha MMD ambacho ni cha pili kwa ukubwa kilijulisha tume ya uchaguzi kuwa hakitateua mgombea kutoka chama chao kwa uchaguzi wa rais mwaka huu. Upinzani na makundi ya kiraia wanasukuma dhidi ya uamuzi wa tume ya uchaguzi kutoa zabuni za kuchapisha karatasi za uchaguzi kwa kampuni ya Al Ghurair ya Dubai. Makundi hayo yanasema ni ghali mno kwa tume ya uchaguzi kuchapisha karatasi hizo huko Dubai badala ya kufanya hivyo katika nchi jirani ya Afrika Kusini. Isaac anasema tume ya uchaguzi imetekeleza hatua kuhakikisha wajibikaji na uwazi katika utaratibu mzima wa uchaguzi. Bi Isaac anasema vyama vyote vya kisiasa vinavyoshiriki ambavyo vitakuwa na mgombea wa rais wanastahili kuwa na wakala mmoja anayedhaminiwa na tume ya uchaguzi kushuhudia uchapishaji wa karatasi za kupiga kura kuanzia mwanzo hadi mwisho na hadi zitakapoletwa Zambia. Na karatasi hizo zitakapowasili nchini, anaongeza kuwa watakuwa na mawakala wa vyama uwanja wa ndege kuzipokea na kubainisha kabla ya kutumwa kwenye wilaya na vituo mbalimbali vya kupigia kura kwa ajili ya uchaguzi.
Na kwa mara ya kwanza Uturuki imefungua ubalozi wake mjini Kigali. Serikali ya Rwanda imekaribisha uamuzi huo wa Uturuki na kusema unaondoa ile adha iliyokuwepo ambapo wananchi wa Rwanda waliotaka kusafiri kwenda Uturuki walilazimika kwenda Kampala, Uganda kuomba visa za Uturuki. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti kamili.
Uamuzi wa Uturuki kufungua ubalozi wake mjini Kigali umefuatia ule wa Rwanda wa kufungua ubalozi wake mjini Ankara Uturuki miaka minne iliyopita. Nchi mbili zimesaini pia mikataba mbalimbali. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Uturuki amesema mikataba hii inalenga kuinua kiwango cha uwekezaji kwenye nchi mbili.
We need to increase the amount of the investments in
tunahitaji kuongeza kiwango cha uwekezaji nchini Rwanda na pengine kusaini mikataba zaidi. Vile vile kwenye makubaliano hayo, Uturuki imetangaza kuruhusu wananchi wa Rwanda wanaotaka kusafiri kwenda nchini Uturuki wakiwa na pasi za kusafiria zenye ngazi ya diplomasia kuingia kule bila kuomba visa. Lakini waziri Mevru Kavushegru anasema huu ni mwanzo tu.
We will start with the diplomatic passports. Maybe
tutaanza na pasipoti za kidiplomasia na baadaye tuende na zile za kikazi, na pengine baadaye tutaruhusu pia hata wananchi wa kawaida kuingia Uturuki bila kuomba visa, kwa sababu Uturuki ni nchi ambayo inahitaji kuinua mafungamano ya kimkoa. Kwa upande wake, waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Birwizi Mushikiwabo amekaribisha uamuzi huu wa serikali ya Uturuki na kusema tunatazama kwenye sekta mbalimbali, kwa mfano viwanda vya nguo ambayo ni sekta Rwanda inayohitaji zaidi, na hili ni eneo letu muhimu kwa sababu ni sehemu ya mkakati wetu endelevu wa kiuchumi. Lakini tunakwenda mbali na kutaka sekta ya mafunzo, hasa afya na teknolojia ya hali ya juu. Kwa miaka hivi karibuni, Uturuki ambayo ni taifa la 17 kwa utajiri duniani na la 6 kwenye bara Ulaya imezidisha kasi yake ya ushawishi kwenye bara Afrika, mathalani Afrika Mashariki. Tayari shule mbalimbali za Uturuki zimekwisha fungua milango yake mjini Kigali, na pia chuo kikuu cha Uturuki kinaendelea kujengwa hapa ambapo lugha ya Kituruki itaendelea kufundishwa. Zaidi ya hilo, ndege ya shirika la ndege la Uturuki Turkish Airlines inafanya safari za kila siku mjini Kigali kwa miaka mitano sasa. Hii ni ziara ya kwanza ya kiongozi wa ngazi ya juu ya Uturuki kuizuru Rwanda. Silvanus Karemera, VOA Express, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu plus 1-202-619-0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Shirika la afya duniani WHO jana lilitangaza kumalizika kwa maambukizo ya Ebola nchini Guinea baada ya taifa hilo la Afrika Magharibi kuvuka siku 42 bila ya kuwa na kesi zilizothibitishwa za ugonjwa huo hatari. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuandalia ripoti kutoka Geneva na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Guinea kwa mara ya kwanza ilitangazwa kuwa huru kutokana na Ebola hapo Disemba. Tangu wakati huo imekuwa na kesi mbili. Taifa hilo la Afrika Magharibi sasa limepitisha vipindi viwili vya siku 21 bila kuwa na kesi za Ebola. Kwa hiyo shirika la afya duniani WHO linatangaza kuwa Guinea iko huru kutokana na Ebola kwa mara ya pili. Msemaji wa WHO Christian Lindmeier ameiambia Sauti ya Amerika kuwa kile Guinea inachoshuhudia sio jambo lisilo la kawaida. Anaeleza kuwa wote Liberia na Sierra Leone pia zimekuwa na mlipuko na maradhi tangu kutangazwa kuwa hazina Ebola.
We should expect flare-ups. That is what has been said before and what we have seen in the past, pockets of flare-ups, but since the countries are prepared.
Anasema tunabidi tutarajie kuibuka kwa kesi za hapa na pale. Hili limesemwa hapo awali na tumeona likitokea, lakini kwa vile nchi sasa zimejiandaa, tunaamini kuwa kesi hizi zitaweza kushughulikiwa kwa haraka na kwa ufanisi. Lakini tukiangazia mbele zaidi, iwapo siku hizi zote 90 zikipita, basi maambukizo ya Ebola yatatangazwa kuwa yamekwisha. Katika mlipuko wa hivi karibuni, kesi 7 zilithibitishwa na kesi nyingine 3 za Ebola ziliripotiwa baina ya Machi 17 na Aprili 6. Gini sasa inaingia kipindi cha siku 90 za ufuatiliaji wa karibu sana ili kuhakikisha kesi zozote mpya zinatambuliwa haraka kabla kusambaa kwa watu wengine. Zaidi ya watu 11,000 wamefariki kutokana na Ebola katika mataifa matatu yaliyoathiriwa huko Afrika Magharibi, wakati WHO ilipotangaza maambukizo ya virusi vya Ebola kuwa imekwisha mwishoni mwa mwaka jana. Zaidi ya vifo 2,500 vilitokea huko Gini. Shirika la WHO linasema linatarajia Liberia itatangazwa kwa huru kutokana na Ebola baada ya kumalizika kwa kesi iliyoibuka kumalizika hapo Juni 9. Tangu virusi hivyo vinaambukiza wanyama hususan popo, WHO inasema mataifa lazima yawe macho na kujiandaa kukabiliana na vipindi vya hapa na pale vya mlipuko ya ugonjwa.
Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Mashahidi katika mji mkuu wa Somalia wanasema watu wasiopungua 10 waliuawa na zaidi ya 15 wengine walijeruhiwa wakati wanamgambo waliposhambulia hoteli moja kubwa jana Jumatano. Mbunge wa Somalia Mohamed Ismail Shurie aliambia VOA kwamba wabunge wawili Abdullahi Jama Kaboyini na Mohamed Gure waliuawa wakati wa shambulizi. Alisema mbunge wa tatu Abdallah Hashi alijeruhiwa. Hospitali moja binafsi katika jimbo la Pwani la Suez nchini Misri imefungwa baada ya msichana mmoja mwenye umri wa miaka 17 kufa wakati akifanyiwa ukeketaji maarufu kama FGM. Utaratibu huo adhabu yake katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini ni kifungo cha hadi miaka 2 jela. Mayar Mohamed Musa na pacha wake walifanyiwa ukeketaji kwenye hospitali binafsi huko Suez siku chache zilizopita.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Isnilon Hapilon ni mtoro anayetafutwa kutokana na kuhusika na utekaji wa watu 20 mwaka 2001, wakiwemo Marekani watatu huko Palawan nchini Philippines. Raia huyu wa Philippine, Hapilon, anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 45, ni mwembamba kidogo, mwenye urefu wa sentimeta 165, ana nywele nyeusi, macho ya rangi ya kahawia na mara nyingine anafuga masharubu. Pia anajulikana kwa jina la Abubakar Hapilon ama Hi Omar na Bakal. Hapilon ni kiongozi mwandamizi wa kundi la kigaidi la Abu Sayyaf linalofanya harakati zake kusini mwa Philippines, ambalo pia linajihusisha na mtandao wa kigaidi wa Kiislamu duniani ikiwemo Al-Qaeda. Katika uzito huu, alihusika moja kwa moja na shambulizi la Mei 2001 katika makazi ya kifahari ya Dos Palmas huko Palawan nchini Philippines. Watu 20 walitekwa katika shambulizi, wakiwemo Marekani watatu ambao waliuawa. Kwa hili na matukio mengine, Hapilon anashtakiwa katika mahakama Washington DC kwa kuhusika na ugaidi dhidi ya raia wa Marekani na mataifa mengine ya kigeni katika Jamhuri ya Philippines. Programu ya Rewards for Justice inatoa zawadi ya takriban dola milioni 5 kwa ajili ya atakayetoa maelezo ya kuwezesha kukamatwa kwake au kuhukumiwa. Marekani inahakikisha kuwa taarifa zote zitafanywa uchunguzi na utambulisho wa watakaotoa maelezo utahifadhiwa kwa siri. Kama itabidi, Marekani inajiandaa kuwalinda watoa maelezo kwa kuhamisha. Kama una taarifa zozote kuhusu mtu huyu, wasiliana na ofisi ya usalama iliyo karibu nawe katika ubalozi wa Marekani au mtandao wa kutoa habari www.rewardsforjustice.net au barua pepe rfj@state.gov.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, msimamizi ni mimi Khadija Riami.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.